galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah 6 bisha Abriil sanadka 2023, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boggeena voasomali.com iyo efhemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. aad idaacaddana galabtii wararka v o a aad u maal doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan soonka iyo waxtarka uu leeyahay caafimaadka maskaxda.
soonku guud ahaan anagoo dhan bu horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno, dhan walbaba maaragtay benefit ayaa noogu jira. waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan, runtii daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka bini aadanka iyo caafimaadkooda iyo wellbeingkooda dhan walba markii la fiiriyey.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shirkadda TikTok oo lagu eedeeyey in si qaldan ay u adeegsatay macluumaadka caruur da'doodu ay 13 sano ka hooseyso dalka Britain.
haddii aan eegno dhibaatada TikTok waxa uu keeni kartaa caruurta Soomaaliyeed, runtii dee caruurta Soomaaliyeed waxay la mid tahay caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadooda si khalad ah TikTok u isticmaashay.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qasaa'idkii aan idin ku talagalay bishan barakaysan ee Ramadaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Iiraan ayaa maanta waxaa la sheegay inay ku kulmeen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. kaasi waa kulankoodii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo ka badan 7 sano. kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa si loo dhammeeyo wadaxaajoodka labada dhinac kadib heshiis degdeg ah oo diblomaasiyadeed oo Shiinuhu uu garwadeen ka ahaa bishii hore, islamarkaasna lagu gugul xaarayo sidii caadi u noqon lahaa xiriirka labada dal. labada wasiir dibadeed ayaa markii uu soo dhammaaday wadahadalka ay ku yeesheen magaalada Beijing waxay isku afkarteen in ay bilaabaan qabanqaabada dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo ballaarinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal. Iiraan ayaa xaqiijisay in kulanka labada wasiir arrimo dibadeed uu xigi doono booqasho madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi uu ku tegi doono magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga, casumaad uu ka helay kadib boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis martiqaadkaasi oo Sacuudigu aanu wali xaqiijin. wadamada gobolka iyo kuwa kale ayaa soo dhaweeyey heshiiska Iiraan iyo Sacuudiga waa tallaabo wanaagsan oo dhanka xasiloonida ah oo u gogol xaaraysa isu dhowaanshaha diblomaasiyadeed ee gobolka. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi, balse waxay su'aal geliyeen mowqifka Iiraan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu bogaadiyey tallaabada, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay dadaalkiisa ku aadan horumarinta wadahadallada gobolka. arbacadii ayaa Iiraan waxa ay soo dhaweysay baaq uu jeediyey Mareykanka talaadii ahaa in gacan laga geysto joojinta colaadda Yemen iyadoo la taageerayo geeddi socodka nabadda. Waxaana Tehran ay tixgelisay in hadalladii ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Yemen Timothy Landrukin talaadadii ay ahaayeen kuwo lagu qanco. ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa howlgal ay fuliyeen goor habeena waxay ku dileen 8 ka mid ahaa kooxaha fallaagada ee ku sugan meel u dhow xuduudda Afghanistan, sida uu sheegay militariga, iyadoo israsaaseen dhex martay ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac 4 kale. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Pakistan, israsaaseyntaasi ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka Shiin Warsak ee koonfurta Waziristan, oo ah degmo ku taala waqooyi galbeed ee gobolka Khayr Bakhtunwa, halkaasi oo howlgal sardoon hii laga sameeyey. Militariga waxa uu sheegay in dagaalyahanada dhintay ay si firfircoon ay ugu lug lahaayeen weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka iyo dilka muwaadiniin aan waxba galabsan. Militarigu ma sheegin kooxdaasi fallaagada ay la dilay iyo cidda ay ka tirsan yihiin, balse gobolka buuraleyda ah ee ku teedsan xuduudda Afghanistan ayaa muddo dheer saldhig waxa ay u ahayd talabaanka Pakistan iyo maleeshiyaad kaleeto ilaa iyo dhowr sano ka hor. Booliiska Israa'iil ayaa habeenkii labaad waxa ay xoog ay ku galeen barxadda masjidka weyn ee Al-Aqsa ee ku yaalla bariga Qudus ee la haysto, si ay markaas uga saaraan Falastiiniyiin ku sugnaa gudaha masaajidka, taasoo keentay isku dhacyo dhex maray booliiska iyo 10 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku dhex cibaadaysanaya masjidka. Kooxo Falastiiniyiin ah ayaa maanta gantaalo waxay ku rideen koonfurta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa sheegay kadib markii booliiska Israa'iil ay weerarka ku qaadeen masaajidka Al-Aqsa uu dhaliyay rasaas xuduuda iyadoo ka gudubta, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo inay sii kororto. Sida ay sheegayaan wararka, 10 qof oo Yuhuuda ayaa subaxnimadii saaka gudaha u galay barxadda masjidka Al-Aqsa iyadoo ciidamada Israa'iil si aadihi ay u ilaalinayeen, taasi oo qayb ka ah dabaaldeg xus ee Yuhuuddu ay leeyihiin oo soconaya ilaa iyo Arbacada dambe. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagay intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maalin kadib dabaaldega ku biiritaanka Finland ee isbahaysiga NATO ayaa xubnaha gaashaanbuurtaasi markiiba ay bilaabeen shaqadoodii Arbacadii, iyaga oo la tacaalaya khataraha amni ee ka imaanaya Ruushka iyo Shiinaha labadaba. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee v o a Cindy Sain ayaa warbixintan ka soo dirtay Brussels. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Kadib markii ay ku farxeen Finland noqoshada xubinta 13-aad ee NATO, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ayaa Arbacadii ka dooday xaqiiqada adag ee duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxayna qorsheeyeen sida loo qalabeynayo Ukraine iyadoo la filayo in xilliga guga weeraro horle ay Ruushka soo qaadi karaan. Finland waxay soo fariisatay miiska iyadoo qayb ka ah qoyska NATO. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ku biirista Finland ay saameyn weyn yeelan doonto.
Finland also makes the alliance as a whole stronger. And that's important in and of itself. I think it may have some additional
Finland waxay sidoo kale ka dhigaysaa isbahaysiga guud ahaan mid xoogan, taasina lafteeda ayay muhiim u tahay. Waxaana u maleynayaa inay yeelan karto faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan dareenka in ilaa iyo xad Ruushka ka fikiro in fitanka ama ballaarinta gardaradiisa in wadiiqada ay NATO ay uga hortagayso uu hadda yahay inay sii xoogaysatay.
The deterrent that NATO opposes to that has now become even stronger.
Isniintina Blinken ayaa fariintan u diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for.
Waxay ila tahay inaan iraahdo malaha tani waa mid kaliya ee aan uga mahadcelin karno Mr. Putin, waayo mar kale waxa dhacay wax uu horey u sheegay inuu doonayo inuu ka hortago.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay inay uga jawaabi doonto ku biiritaanka Finland ee NATO in ay kor u qaaddo joogitaanka militarigeeda haddii ay muhiim noqoto. Kulanka Brussels ayaa ku soo aaday iyadoo taangiyada NATO iyo gaadiidka dagaalka ay ku qulqulayaan furimaha dagaalka ee Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa toddobaadkii hore la wadaagay muuqaal muujinaya isagoo tijaabo u raacay taangiyada dagaalka nooca loo yaqaano Challenger 2 oo ay bixisay Britain. Michael Kimmich, oo ah bare taariikhda ka dhiga jaamacadda Catholic University of America, ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA in dunida ay isha ku hayso si ay u aragto sida uu u dhici doono weerar celiska la filayo xilliga guga.
So whether it's the United States, whether it's Russia, whether it's Ukraine, whether it's China, whether it's Europe, whether it's the world's democracies and non-democracies.
Haddaba hadii ay tahay Mareykanka, haddii tahay Ruushka, haddii tahay Ukraine, haddii tahay Shiinaha, haddii tahay Yurub, haddii tahay dimuqraadiyadda adduunka, iyo haddii tahay dimuqraadiyad la'aan, waxay ila tahay in qof kasta uu hadda neefta dib u hayo xilligan. Mana jiraan wax badan oo diblomaasiyad ahaan ku dhici doona ilaa aan aragno inta uu la eg yahay weerar celiskan.
Until we see how far this counteroffensive goes.
Dagaalka Bakhmut ayaa weli ka socda Ukraine. In ka badan 70,000 oo qof ayaa magaalada ka qaxay. Luke Coffey oo ka tirsan macadka Hudson Institute ayaa isagoo Skype-ka VOA-da ugu warramayay isna waxa uu yiri.
The Ukrainians are really focused on stabilizing the situation around Bakhmut, while at the same time tying down as many Russian forces there.
Dadka reer Yurub ayaa waxay hadda diirada saarayaan xasilinta xaaladda Bakhmut, iyadoo isla markaana la dilayo inta ugu badan ee ciidamada Ruushka ee suurtagalka ah, halka isla markaana kor loo qaadayo tababarka iyo qalabka Abrams ee taangiyada Challengeriska si loogu adeegsado weerarada iyo baabuurta kale ee dagaalka sida Brala iyo Lobeska caqabadaha oo ka mid ah weeraryahanada Bralays ee Lobeska iyo baabuurta dagaalka. Marka xaaladdu ay hagaagto, marka goobta dagaalka la diyaariyo sida ay jecel yihiin in la yiraahdo, dhoobaduna ay qallasho, waxay ila tahay inaan arki doono dadka reer Yukdeen oo dhaqdhaqaaqyo waaweyn ka sameynaya goobta dagaalka.
Then I think we'll see the Ukrainians make some big moves on the battlefield.
Blinken iyo hogaamiyaasha NATO ayaa sheegay in Ruushka uu ku fashilmay inay niyad jabiyaan dadka reer Ukraine iyo isbahaysiga iyaga taageerayaba intii lagu jiray xilliga qaboobaha sidii horeba uu u qorsheeyay Putin.
Warbixintii wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee v o a Cindy Stein ay ka soo dirtay Brussels, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Hay-ad madax banaan oo ilaalisa macluumaadka Britain ayaa talaadadii lasoo dhaafay ku ganaaxday 12.7 million oo geniga Ingiriiska oo u dhiganta 15.9 million oo dollarka Mareykanka shirkadda TikTok. Shirkaddana ayaa waxaa lagu eedeeyey in si qaldan ay u isticmaashay xogta caruur da'doodu ay ka hooseyso 13 sano. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray London.
Guddoomiyaha xafiiska warfaafinta Britain ayaa sheegay in shirkadda TikTok oo da'yar badan ee isticmaasho la ganaaxay lacag dhan 15.9 million oo dollar. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo baaritaano adag lagu sameeyey TikTok iyo shirkadda leh ee Shiinaha laga leeyahay ee loo yaqaano ByteDance. Shirkadahan ayaa culays kala kulmay dowladaha reer galbeedka oo warwar ka muujiyey in shirkadahan leeyihiin khataro la xiriira xalista xogta sirta ah iyo ammaanka shabakadaha internetka. Hay-adda ilaalinta arrimaha gaarka ah ee Britain ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay shirkadda TikTok ku guuldareysatay ogaanshaha iyo ka saaridda muuqaalada ay geliyaan aaladooda caruurta da'doodu ka yar tahay 13 jir, iyo xataa iyada oo shirkaddu ka warhayso in caruur da'yar isticmaasho aaladahooda aanay amar ka qaadan waalidka caruurtaasi dhalay sida shuruucda Britain ee ilaalinta xogta caruurtu u dhigayso. Aaladana waa isticmaalaan qaybo badan oo ka mid a bulshada adduunka Soomaali badana ay isticmaasho. Sidee ayay u saameyn kartaa isticmaalka xogta da'yarta Soomaaliyeed? Yaxye Aadan Koodbuur oo ku takhasusay curunta tiknolojiyadda ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, aad baad mahadsan tahay. Haddii aan eegno dhibaatada TikTok waxay u keeni kartaa caruurta Soomaaliyeed, runtii dee waa caruurta Soomaaliyeed waxay la mid doon caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadoodii si khalad ay TikTok u isticmaashay, inay u ogolaatay 1.4 million caruur gaarisa inay galaan systemkaas iyagoo aan runtii loogu talagelin wax 13 jir ka yara ay galeen, taasoo ay lamid tahay caruurta Soomaaliyeed ee meel walba jooga dalkeenii, inay iyaguna sidaa iyo si leegba caruurta u geliso dheytadoodii ama macluumaadkoodiina ay TikTok ilaalilayn ee loo isticmaalayo sida khaladka ay u isticmaashay. Ay caruurta Soomaaliyeedna ay lamid tahay caruuraha kale adduunyada ay TikTok lagu eedeynayo inay dheytadooda si khalad u isticmaashay. Dhibaatada kale ee jirta waxa weeyaan iyadoo aan dowlad maanan aan jirin maanta la socon karta ama baari karta ama ogaan karta dheytada caruurta Soomaaliyeed sida la xadayo iyo wixii loo isticmaalayo iyo waxaa midnaba aan ogaan karin oo runtii khatarteeda ah. Marka waxaa qurux badan inay waalidiintuna ogaato in TikTok lagu eedeeyey inay caruurta dheytadooda ay xadaso si khaldan ay runtii u isticmaalayso, taasoo muhiimada ah inay waalidiintu ay ogaadaan oo ay u feejignaadaan oo iska ilaaliyaan.
Dhinaca kale, ganaaxani saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa sumcadda shirkadaasi? Waa kan mar kale Yaxye.
Su-aasha labaad haddaan kaga jawaabo, ganaaxani sumcad xumo ayuu keenayaa TikTok, waayo de waxaa lagu eedeeyey inay deytadii caruurta ay si khalad u isticmaaleen, in xataa deytada dadka caadiga ah inay isticmaasho dowladda China ay gasho oo isticmaasho. Marka taasna waxay keenaysaa runtii inay dadku aada uga feejignaadaan oo aysan aaminin, oo maadaama deytadoodii ama macluumaadkoodiiba la isticmaalayo. Marka runtii aada bay dhibaato sii sumcad xumo ugu keentay TikTok, inkasta iyaga laftoodu ay diidan yihiin, lakin arrinkaas waxba kama jiraan, laakiin waa dhaawac kulley soo gaaray iyo sumcad xumo.
Hay-adda ilaalinta xogta ee Britain oo baadhaysay tabinta xogta intii u dhexaysay bishii May ee sanadkii 2018 ilaa bishii July ee sanadkii 2020 ayaa sheegtay in shirkadda TikTok ay u ogolaatay ilaa 1.4 million oo caruur ah oo ku nool Ingiriiska da'dooduna ka yartahay 13 jir inay adeegsadaan aaladda, inkasta oo madal sharciyadeeda ay ka mamnuucayso caruurta yaryar inay dajistaan aaladan. Hay-addaasi ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay jiraan shuruuc ilaalisa inay caruurtu ammaan tahay marka ay isticmaalayaan aaladaha tiknolojiga, sida loo ilaaliyo guud ahaan ammaankooda nolosha caadiga ah. Dadka ku nool wadamada soo koraya ee aan haysan tiknolojiyada ama dhaqaalaha lagu ilaalinayo ee deegaanadaasi xogtooda Soomaaliduna ku jirto ayaa ugu badan dadka khatarta ugu jira in xogtooda la xado oo la isticmaalo. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A. Toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay soonka iyo waxtarka uu u leeyahay caafimaadka maskaxda. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aynu ku eedeyno waxtarka uu soonku u leeyahay caafimaadka maskaxda. Muslimiinta caalamka ayaa gudanaya waajibaadka soonka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in caafimaadka guud ee bini'aadamka uu ku xiran yahay hadba waxa uu cunno qofku, taasoo keentay in dunidu ay ku baraarugto ahamiyadda ay caafimaadka u leedahay inuu qofku ilaaliyo cuntadiisa. Si aan haddaba faham buuxa uga helno saameynta uu soonku ku leeyahay caafimaadka maskaxda, waa inaynu marka hore fahanno cilmi ahaan qaabka ay maskaxdu u shaqayso iyo sida cunnada iyo jimicsiga qofka ay ugula falgasho. Waxaana sharaxaysa Dr. Ayaan Jaamuus oo ku takhasustay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Soonku guud ahaan anagoo dhan ba horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan unfaction gareyno, dhan walba maaragtay benefit ayaa noogu jira. Dad badanna waxay u soomaan siyaabo kala duwan. Anagoo islaam oo kale ah, waxaan soonaa waa waajib unagu yahay. Dad waxaa jira iyagu laakiin diinba aan lahayn oo u soomaan inay caafimaad ka helaan, xagga qeybo kale iyaguna ay u soomaan in maxaa la yiraahdaa ay hilibka iskaga dhimaan oo kale. Marka waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan, runtii daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka bini-aadanka iyo caafimaadkooda iyo well-beingkooda dhan walba markii la fiiriyey. Marka waxaan kor istaagi doonaa bal inaan fahno siduu maskaxdeena soonku caafimaad ugu yahay. Inta aanan su-aashaas ka jawaabin, horta waxaan isku dayayaa inaan fahano maxaa keena jirooyinka inta badan maskaxda la soo darsa, sida anxiety-ga oo walwalka ah, sida depression-ka iyo kuwo kaloo badan, xagee ka yimaadaan, sababahooduna muxuu yahay. Maskaxda qaab shaqeynteeda waa inaan fahnaa. Maskaxda waxaa jirta laba transmitters oo brain-ka ka mid ah oo iyagu la yiraahdo waxay mas-uul ka yihiin inta badan jirooyinka maskaxda la soo darsa. Labadaasi waxay kala yihiin serotoninka iyo kan kalena waxa weeyaan dopaminka. Labaduba marka waxay leeyihiin laba shaqo oo kala duwan, mid walba wuxuu leeyahay role brain-ka uu function gareeyo uu la shaqeeyo. Mathalan, hadda tusaale kale, serotoninka isagu qaybtiisa oo brain function-ka uu qaabilsan yahay waxa weeyaan appetite-ka oo kale, waa halka iska soo galiyaan soonka, yacni iyo digestion-keena siduu u shaqeeyo, yacni inaan musqusha galno kale. Wuxuu kale uu qeyb ka yahay chemical-kan hurdada nasiisa ee melatonin-ka la yiraahdo. Waa halka sometimes qofku marka uusan helin hurdo badan ku dhacayso waxaan walwalka ah amba anxiety-ga amba depression-kaas oo kale, waa halka maaragtay umulaha oo kale hadaysan si fiican ay u seexan ay u yihiin vulnerable inuu cudurka ku dhaco. Halka kan kale ee dopamine-ka ahna isaguna uu muhiim yahay maxaa la yiraahday qeyb weyn oo maskaxdeena prefunctionku u qaabilsan yahay, qeybtaasoo ah qofku inuu dareemo satisfaction ama qanaacada waxa loo yaqaano, qofku inuu dareemo inuu wax sameynayo, inuu guulo gaarayo. Waxaa la yiraahdaa bini-aadamku qeyb weyn ee noloshiisa waxay ka tahay guulaha gaarino, inaan dareemeyno inaan wax sameynayno, inaan dareemeyno inaan mataqaanaye, iyo inuuna siiyo pleasure-ka wax la dhaho, yacni inaan feel good dareeno, kuwaasoo iyaguna la xiriira de guulaha gaaraysid, inaad dareemaysid inaad tahay qof u kacay maalin kaste, inuu gool amba mataqaana wax u hiigsanaya gaaro. Sidoo kale markaad guul gaartid ama achievement-iga laftirkeeda ayuu shaqo ku leeyahay. Marka waxaa la yiraahdaa labadaasi markay imbalance uu ku dhaco oo sidii la rabay iyo meeshii la rabay ay istaagi waayaan, ayaa inta badan qofku waxaa la soo darsa jirooyinkan maskaxda.
Bisha barakeysanee Ramadaan ayaa waxaa jira waxtar kale oo ay u leedahay isku xidhnaanta bulshada, taasoo waxtar u leh caafimaadka iyo badqabka guud ee maskaxda iyo moralka, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasusay kana howlgala boqortooyada Britain.
Ramadaanka soomiddiisu wax weyn bay ka tartaa, oo dee wanaag badan baa laga sheegay islaan iyo waxaan islaam ahaynba inay faa'iido ugu jirto jirka iyo maanka, xanuunada ama jirka guud ahaan caafimaadka jirkeena oo dhan faa'iidooyin badan buu leeyahay. Laakiin hadda waxaa maanta ka hadlayna waxa weeye faa'iidooyinka ay maskaxda iyo maanku ka heli karaan. Saa dareemi karna kulligeen, bishaan waa bil de sida Ilaahay sheegay ay naxariis iyo iscafis iyo raxmada Ilaahay ay ka buuxdo. Waa bil dadka niyadooda ay wanaagsan tahay, qofkii soomaya Ilaahay u rajo weyn ka rajaynayo. Waa bil ay dadku ma garanaysaa inta badan ay u soo jeedaan, oo sanadka 12 bilood bisha cibaado gaara maadaama ay leedahay qof kasta qofka Ilaahay waafajiyo u dhexda xiranayo. Marka halkaas naxariista Rabbi iyo magaranaysa wanaagga la sameynaya ku jira. Laakiin waxa anaga hadda ka hadlayna waxa weeye waxa bini'aadamka aynu u jeedno caafimaadka ee wanaagga loo jeedo aynu anagu arki karno. Baaritaano badan la sameeyey oo dad muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ba sameeyeen waxaa lagu ogaaday in bisha Ramadaan dadku soomayaan dadku ay dareemayaan farax iyo reyreyn, ay yar yihiin xanuunada maanka ku dhaca kuwa ugu badan oo ah depressionka iyo anxiety-ga. Stressku inta badan uu dadka ku yar yahay. Marka qofkii uu magaranaysaa uu ka fiican yahay 12 bilood oo kale. Badanaa arrimahaas aan soo sheegna dee naxariista iyo raxmada Rabbi iyo wanaagga Ilaahay noo galay waa meeshooda. Laakiin tan culumta sayniska oo dadkan muslimka ahayn iyo wax muslimka isla fahmi karno waxaa lagu micneeyaa wanaaggaas waa midda koowaad ee waa bil dadku ay isu arkaan oo isu yimaadaan oo magaranaysa ay nolosha qaybsadaan. Haday noqoto inay salaadii isugu tagaan, haday noqoto familiyadu inay isu yimaadaan oo is arkaan, rajadaas qofku uu qabo oo waxyaabahaas uu sameynayo uu ka qabo iyo cibaadada dadka badankood inay soo jeedistaan oo aada u sameynayaan bishaas, iyadana qofka muurkiisa waxa la yiraahdaa farxadiisa ayay kor u qaadaysaa. Waxyaabaha oo cilmiga sayniska lagu baaray oo lagu ogaaday waxaa ka mid ah in maadooyin maskaxdu unugyada maskaxdu waxay ku wada xiriiraan ka mid ah oo la yiraahdo waxay inta badan kontroolsha ama sabab u noqon kartaa farxadda iyo murugada. In maadadaas maada la yiraahdo serotonin oo dhiigga ku jirtahay, in markii baaritaan la sameeyey dadku markuu sooman yahay bisha Ramadaan sooman yahay iyo kuwan Ramadaanka soomanay masoomka caadiga inay kor u kacdo. Marka dad badan oo aan magaranaysan muslimiin ahayn ayaa sidaa darteed u sooma inay isaga daweeyaan ama uga hortagaan xanuunadaas maanka. Marka sida la xaqiijiyey oo culumta sayniska lagu xaqiijiyey waxa weeye saameyn wanaagsan ayay ku yeelan kartaa soomidda bisha la soomayo, kobcinta daryeelka caafimaadka maanka iyo maskaxda. Runtii waxaa iyadana u baahan in la isku baraarujiyo dadka markii hore qabay xanuunada maanka oo la jirina xanuunadaas looma diido inta badan inay soomaan. Laakiin waxaa muhiima inay dhakhaatiirtooda kala tashadaan, daawooyinkii qaadanayaa bay ku xirantahay, xanuunkooda intuu la egyay ku xirantahay. Sababta taxadarka u baahana waxa weeye qofku markuu sooman yahay inta badan waxaa dhacda biyaha ayaa jirkiisa ku yaraada, waxyaabaha dehydration kala yiraahda ayaa ku dhaca. Qof baa laga yaabaa inuu 3 jeer ama 4 jeer maalintii dawada qaato. Qofku mararka inta badan daal buu dareemayaa. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in waxa muurka la yiraahdo oo inuu si sax ah u fakaro in markuu gaajaysan yahay ay sii badato qofka hadduu xanuunka hore u qabay. Hurdadii ayaa laftigeedu qofka si ka noqonaysa oo dee suxuur baa loo soo kacaya, inkastoo ay ku xirantahay qofku degaanku joogo. Dadka Yurub iyo Maraykan iyo meelaha jooga xilliyada qaarka soomka wuxuu kusoo aadaa xilli wareersan oo suxuurtii iyo afurkii ay udhaxayso waqti yar ay udhaxayso oo hordadii qofkii laga yaabo inay ka xumaato. Mararka qaarkood dad xanuunada maanka ay qabaan ay la xiriiraan cuntada ayaa jirta, marka kuwa laftigoodu dhib ay ku noqonaysaa cuntadii ay waqtiyadii ay cuni jireen wax iska bedelayaan. Marka gabagabada waxa weeye aan ku gabagabayn lahaa hadalka, sida culuumta saynisku haddaan sidaa u fakarno, islaamku iska cadahay faa'iidadu leeyahay ajar aakhiro iyo wanaag badanoo laga arku leeyahay. Laakiin sida saynisku haddaynu raacno waxa weeye faa'iidooyin badan ayuu soonku u leeyahay maskaxda iyo maanka. Markaan leeyahay maskaxda waa xubinta, maankana waxa weeye xubintaas isay u shaqeysa iyo fakarka qofka soo fakarayo.
Daraasadaha iyo cilmi baarista la xiriira caafimaadka maskaxda iyo cilmi nafsiga ayaa sheegaya in soonka muslimiintu uu yahay mid ka qayb qaadanaya kobcinta caafimaadka maskaxda, sida ay sharaxayso Dr. Ayaan Chamus.
soonku dhaqaatiirta qaybi waxay u arkaan inuu antidepressant yahay meeshaad kaniin walwalkan iyo waxaan kaa biiya ama depression kan aad qaadan lahayd soonkaas iyo mindfulness iyo waxyaalo badan oo kala duwan ama meditationka oo kale ayay iyagu jecelyihiin marka hore inay ku fiiriyaan. Marka soonku siduu marka u affecti gareeya, soonku wuxuu u affecti gareeyaa haddaay maxaan kasoo hadalnay serotoninkan inuu abateedka qeybkiya soomaha marka muddo badan suunaatid maxaa la yiraahdaaye waxay dhalisaa kinetonians waxa la dhaho. Kinetonianskaas ayaa wuxuu keenaa uu isaguna sii dhaliyaa wax la dhaho BDNF. BDNFkaas marka haddaad haysatid lower level of oo BDNF ah ba inta badan maxaa kugu dhacaya depressionkan iyo waxyaalaha jirooyinkan maskaxda la soo dirsa. Marka kaasna muxuu ku yimaadaa soonka badan, soonkaasoo ketoniaskaas uu keeno kana kan uu sii dhalinaya. Kaasna marka muxuu sii dhaliyaa hunger hormone kale yacni hormoon ah oo la dhaho ghrelin. Ghrelin kaasee toore oo isaguna ka dhisha soonka badan. Kaasaa marka wuxuu la dagaalamayaa cudurradan maskaxda haday ahaan lahayd anxiety-ga, walwalka iyo depression-ka iyo waxaan oo dhan. Kaniinka marka dhaqtarka uu soo qoro oo amba walwalka inta badan yareeya ama anti-depression-ka ah oo depression-ka kaa yareynaya oo la dagaalamaya jiradan, gebigiisuba wuxuu u sameeyo waxa weeyaan BDNF-kaas ayuu siyaadiyaa. Siyaadintaas uu siyaadinayaba laba waxbay keentaa in cuduradani aysan ku imaanin oo halkii la rabay lasoo gaarsiiyo, iyo waxay kaloo keentaa in haddii cudurkii uu ku hayo uu la dagaalamo uu aada u yareeyo mataqaanaa meeshii uu joogay. Halkaasna maxaa soonku wuxuu keenayaa meeshii kaniinka qaadan lahayd inuu BDNF kaanee toore uu ku badiyo, kabacdina resultigii kaniinka ku siin lahaa uu aad ka heshid soonkii. Halka kale marka isagana siduu uu dopaminka u caawinayaa, wuxuu u caawinayaa qofka waxaan iraan marmar dadka waxaa ku dhaca stresska oo kale iyo waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan marka aad dareentid qanaaca inaadan dareemin, inaad murugootid, inaad isdhahdid goolal meen gaarin ama dadka kale isla barbardhigtid, inaadan dareemin pressure waxaasoo dhan. Marka kaasna imbalance hadduu sameynayo cuduradan kula soo darsiyaan oo siyaro murugaysid oo mataqaana amba oo aragtay dadka markay wax ku dhacaan cuduradan inay la soo darsaan. Marka waxaa la yiraahdaa maadaama aad suumaysid waxaad gaaraysaa achievement mujada, qof waxaa noqonaysaa guul gaaraya, qof waxaa noqonaysaa waqti badan commitment sameeyay oo commitmentiga kasoo baxaya, qof waxaad noqonaysaa waxaad isku arkaysaa in control ah. Halkaasuu asagana dopaminkaasee toore kasii siyaadayaa, waxaad dareemaysaa marka pressure waxaad dareemaysaa wow waa faraxsanahay intaasan soomnaa. Waxaa laga yaabaa xataa waxay yiraahdaan inaad dadku wax iska jecliin inay hilibka iska yara dhibaan xataa ku caatada inaad caata dareentid, taasna kusii siiso dhiirigelin. Waa asagana dhiirigelinta waxaasoo dhanna wuu keenayaa. Marka caafimaad kale ayaa halkaas uu qofkii ka helayaa baa la yiraahdaa. Xagga kale iyadana waxaa la yiraahdaa stresska laftirkeedu dee wuu yareeyaa soonka. Oo waxaa la yiraahdaa marka qofku uu sooman yahay maskaxdeenu clear ayay u fikirnaa. Oo xataa waxaa la yiraahdaa focuskeena ayuu soonku badiyaa oo carbohydrate iyo waxan iyo culays ka badan ee anaku caloosheena aan gelino ama qaar cuntada qaar faadka badan leh aan noo fiicneyn waxay nagu sameeyaan waxay jiitaan yacni awooddeena oo dhan oo way shutdown bay naga yara dhigaan. Marka kan calooshaadan eberka waxay ka caawineysaa inuu focuskaaga uu bato. Saas ayaa dhaqaatiirta maxaa la dhahaa qaar oo xagga khuburaha maskaxda ayay dadka ardayda marmar waxay kula taliyeen haddaad imtixaan leedahay maalintaa soon sidii maskaxdaadu uu clear u noqdo, sidii focuskaagu u bato, imtixaankaasna natiijooyin wacan aad uga keentid. Marka waa qeybo badan oo kuley benefit ah ayuu soonku noo leeyahay. Laakiin intaas ayaan waxaan kusoo koobi doonaa faa'iidooyinka maskaxda uu leeyahay iyo sida meeshuu qofku daawadu ka isticmaali lahaa. Daawadan ognahay qaararka qaar side effects inay leedahay, inkastoo oo mar daawada aan laga maarmeynin oo faa'iidooyinkii khasaaraheeda faa'iidooyinka ay badan tahay, haddana haddii aad ka maarmi kartid oo soonku kuu noqon karo dee welibaanakuna muslim baa nahay mar walba ajir baa kugu jira. Waa runtii faa'iidooyin maaragtay fiican oo waxaweyaan maskaxdaada caafimaadeed iyo si kastaba kugu fiican. Intaas ayaan kusoo koobayaa. Waa mahadsantaha walaal.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bar aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana ku soo dhawaada dhakhtarka weydii soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa annagoo ku jirno maalmihii ugu horreeyey ee bisha barkeysan ee ramadaan cuntada ugu habboon uguna wanaagsan in lagu afuro kadibna wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
cunnada xilliga ramadaanka la cunaayo waxaa aad iyo aada muhiim ah mar walbo cunnada oo maarata qofka caafimaadkiisa oo maintain garayn karta in uu qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada abuureysa inuu qofka iska ilaaliyo waxaa muhiim ah mar walbo cunooyinka waa noocyo badan yihiin cunnada oo mixidka ah inuu mar walbo qaato mixidka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaya cunno oo waxay leeyihiin yacni dheefshiidkoodii ah wuxuu yahay kuwa daaha kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaasa haboon mar walbu in qofkii uu maarata ku afuro cunnadaasna waa cunooyinka qolofta leh oo fibriska ah cunooyinkaas waxay yihiin cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa marka bulshadeenna soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maarata yani dardaaran ku siin lahaa in maarata ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka uu ku yaryahay inay iska yareeyaan oo maarata yani ay mar walba isticmaalaan cunnada oo maarata slow digestionka leh maarata cunnada slow digestionka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo 6 saacadood ah dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsadaan xilligaas wax fiican ma ahan marka cunnada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo waa cunno ka kooban 4 group oo cunnada ah ay ka kooban inuu qofka qaato oo qeyb walbo wax ka helo taasoo saacideysa qofkii in maarata yani uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah marka cunooyinkaas oo maarata oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maarata digestionkoodana uu daahaya ayaa waxay aan ku talinaynaa kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunada laga helo waa galleyda digirta like vegetableska greenka ah kulli waxaa waaya cunooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayno qolofta leh almondiska oo kale aada ugu tirsan yahay ama loska uu fiican yahay marka cunnada macaankooda zaa-idka uyo kale in laga fogaado in wax badan la cuno xilliga maarata suxuurta ah iyadana wax fiican ma ahan yani xaalad oo maarata qofki dhibaatooyin badan ku keeni karto oo gaal ugu hadli doono waayo sidoo kale in qofka uu xilliyada suxuurta ama xilliyada afurka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo wax lamid ah iyagana waxay khatar ku awuri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kuwaasoo hadhow iyadana dhibaatooyin badan keeni karo sidoo kale waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal alay salam oo isna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aada maarata ushaqeysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican ushaqeeyo timirta oo kale waa cunno sorsigeeda oo excellence u yahay wax badan laga heli karo fiberkiia ku jiro sokortii way ku jirtaa carbohydratekii iyo maadooyin fara badan oo maarata macaadin ah laga helaa sida potassiumta iyo magnesiumka ka buuxaan marka cunooyinkaas oo kale aadi maarata good source of energy u yihiin marka cunooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba
dr cabdixakiim waxaa sheegtay in dadka aanay ku afrin ay ka fogaadaan cuntada la shiilay soomaaliduna waxay aad u cuntaa oo jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah maxaa dhibaato caafimaada ay u keeni karaan
dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo taasoo ah yani wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka noogu imaado aan ku aragno oo maal walban aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin fried inay isticmaalaan la shiilay kuwaasoo oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento cunnadii inay shiid mooyso yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarata u yeesho maxaa lahaa dibriyo ama calooshiisii inay fadhiisato waxyaabaas dhan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay oo maarata cunooyinka la siiyay sida sambuuska iyo maarata yani cunooyinkan ay kamid yihiin bardhada iyo burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaasa asal ah iyagaana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn
waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta hadday cunaan maxaa ka imaan kara
halise badan oo caafimaada ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soo naanayo wasan wax cunaynin waxa recommended ah inuu qaato cunada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taas inuu qaata miima sida soorto kale waa aad aan arkay aan u bogaadinayna dadkeena oo ku fiican yihiin dhankaas aad ay u isticmaalaan yani soorto kale waxa ku jira fiber badan ku jira in yani ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii marka taas waxay awoodaysaa in uu maart yani energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maart yani walaa waxyaabaha muhiimka ah in soonka u sameeyo shaqooyinkiisii cibaadadiisii kulli ku wato taasoo muhiim u ah qofka inuu maart energy fiican ka helo waxaa kaloo aada muhiim u ah hadayna aan sheegnay xilligaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka intuu dhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan taasoo maart yani 3 liter wax ka badan qofka uu awoodi karo inuu isticmaalo si yani dheefshiidkiisa aada u saacidaan ay u kaabaan yani dheefshiidkii taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maart yani dheefshiidka iyo GIT oo dhan si cunadaas maarta aada u isticmaalo qofka aada muhiim yihiin iyo jirkiisa inuu helo hydration wax loo inuu maarta jirkiisa fuuqiisa helo oo qofka maarta u muuqanin physically qof fuuq baxsan oo u muuqan macnaha
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka wiidiyo uu marti ku ahaa dr cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada intaa barka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban sannadahan dambe waxaa aada looga cabanayaa muqaadaraad nooc cusub oo dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ay aada u isticmaalaan waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasallada dhexdooda ku isticmaalaan haddaba ardayda beledweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qeyb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaano taabuu waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cabdiraxmaan axmed xubey iyo jaamac maxamed mahad guddoomiyaha midowda macalimiinta gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan cabdiraxmaan
ardada iskuulleyda ah iyo dad badan oo dhallinyarada da'yarti ah ayaa isticmaalaya maadadaasuna waa maado khatara oo dadka caafimaadkoodana khatar ku ah akhlaaqdana khatar ku ah dadka dhaqaalihiina khatar ku ah ilaan haddii darooga timaado ammaanka ayay khatar gelinaysaa
waa maadsantahay cabdiraxmaan haye ustaad jaamac
walaalkay cabdiraxmaan taasi waa ku dhaliilayaa horta arday marka la yidhaahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasaa ka mid ah dabcan way jiraan dhallinyaro isticmaasho balse arday iyo dhallinyaro way kala tahay arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiibo la ah dadka magaaladana waxaa hadda erey ah waxaa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taabuu erey magaalada ku jiro waay balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo markaasay moodaan inuu maanduuriye isticmaalo ardayga waxaa la rabay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaa madharihi in jirkiisii uu nadiif yahay arday marka waxay arkeen aan jirkiisii nadiif ahayn habeenkii dhafro ama mobile ama ciyaaro ku dhafro subaxii marka asigoo indhihii taagan yihiin ama timihii sooshan laysanin ilkihii wasaq ka ah markaas waxaa laleeyahay taabuu isticmaalaa sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay dadkina waxay isleeyihiin kan taabuu isticmaalaa dhafarkii marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii laakiin isma lihi ani arday fasal ku jira in uu taabuu isticmaalo taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontroolka fasalka
waa maadsan tahay ustaad jaamac cabdiraxmaan waxaa tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan maxaa caddeyn u haysa
bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad horta markaan kasoo bilaabo muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuuga oo daraagiska sababta waxa weeyaan dad reer muqdisho dhan ayaa sannadihii hore ka wada hadlayay culimmadooda ganacsatada dhaqaatiirta macalimiinta kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen sababtuna waxa weeye waxa oo mushkilada ah ugu weynoo lagu arkay waa ardadii aada bay u isticmaaleen hadday yihiin heerka iskuulka oo dugsiga sare iyo iskuullada caadiga iyo heer jaamacadeed rag iyo dumar xataa looma kala saarin dhibaatada laga sheegayo meeshaas yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaana la yidhi wiilashana way isticmaalaan tambuuguna waa maado yar oo la soo gado oo qofku sidii qofta waa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya hadday jaamacad tahay hadday iskuulkii tahay sidaa daraaddeed marka ardagii fasalku fadhiyaa casharkii wuu socdaa waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhagaysanayo inuu ku taxan yahay maaragtay duruusta baxaysa haddana waa maqanyo waa daroogaysan yahay maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan wey waana dhibaato soo kortay maadaama ilihii human resourceskii ama meeshii bini aadamka laga horumarinaay oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
Horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. Haddee fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tusfi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi kara, horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. Isla sidaasoo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo mudduu fadhinayaa, muddadaas uu fadhiyane waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontroolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago dhanka waalidka oo kale in kontroolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada loo adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subaxii markuu yimaado masraxa la geynayaa ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynayaa, macalimiina iskuba bedesho, fursad uuba orday in uu ku soo baxo ama ku isticmaalo muqaadaraad namaba jirtaba. Waxaa jirta marka arday ama dhalinyaro oo bannaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa, oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuuna uu hoos galayaa. Laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyo kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas,
in wax laga qabto cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaad ay leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho, mar dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiintu inay iska kaashtaan, marna dhibaato amniga ay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-aadka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. Taas ayaa u baahan in wax laga qabto. Waxaadna moodaa in jileec badanu ka jiro arrintaas la dayacay. Taabuuguna maado jirto khatar oo Soomaaliya ka jirta weeye, oo dadku ay aada u isticmaalaan, weliba dadka waxbartay ama iskuulada dhiganayo dhalinyarada. Markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Ustaad Jaamac, waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
Dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waa la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaye hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. Midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. Magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabuu aan ilmo kicilina leh ama dowladha ahaato ama hay-ad ha ahaadaano, qof tiibisha qabo waa qofka qaadka cunayo kale. Haddii la yidhahdo marka hergabaa laga daaweynaa, waa taabuudi, hergab waa taabuu, tiibidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. Sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas, laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. Ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiisa waa isbedelayaa, odoriis waa isbedelayaa. Sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo. Tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka tuusiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii, in tintiyo soo shanlaysan uu soo baxo, soo qabaystay, soo cadaystay uu soo baxo, taa waxay keentay aduu uu qashanleysan waayo ama caleysan waayo ama habeenkii 6 saac 7 saac 8 saac aduu soo jeed ku gaaro subaxii soo indhaha taagan yimaado dhadhacay yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuucno laakiin hadduu fiidkii saaxdo subaxiina soo diyaarsan uu iskuulkii yimaado markaas sifooyinkii ardayda wanaagsan uu imaan lahaa mana lagu tilmaami lahayn dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuucno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maarduuryaha ee taabuuga la leh?
Bismillaahi, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan ama gugii carabta ama kacdoonkii carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweynayaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay sida ay sheegayaan riboorada yacni waxa weeye xaqiiqda u dhow dadkii carabta ahaa soo yaacay oo Yemen ka soo yaacay oo Suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo yaacay Ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay maadadan waxa la sheegayaa inay tahay maada ka baxda dhulka carabta iyo Hindiya iyo dhulkaas Aasiya loo yaqaan kuwada fog iyo kuwada dhowba marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas.
Ustaad Jaamac, maxay tahay in waalidiinta iyo kan macallin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan, maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado?
Aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horreysa qaadka, sababtoo ah intuu qaad jiro oo qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis, sidaa awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariira marka, laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga kamid ah, in ganacsigii ama dakadii uu kasoo degayo kale in laga kontrolo way dhici kartaa, laakiin waxa ugu daran waxa waaye maanduuriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowko yahay, marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qeyb galay Cabdiraxmaan Axmed Xuubi iyo Jaamac Maxamed Mahad. Inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxa uu kaasi ahaa guryaheena Xuseen Xasan dhaqanaya oo soo jeedinaya dooda gaaban halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatana qodobadii warka ugu waaweynaa. Ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa howlgal ah ay fuliyeen goor habeen ku dilay 8 ka mid ah kooxaha fallaagada ee ku sugnaa meel u dhow xuduudda Afghanistan sida uu sheegay militariga, iyadoo israsaaseen dhex martayna ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac 4 kale oo askarta ka mid ahayd. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Pakistan, israsaaseyntaas ayaa ka dhacday deegaanka Shin Warsak ee koonfurta Waziristan oo ah degmo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Khaybar Bakhtunwa, halkaas oo howlgal sirdoon ahi laga sameeyey. Boqolaal kun oo dibadbaxayaal ayaa buuxiyey waddooyinka Faransiiska maanta oo Khamiis ah, maalintii 11-aad dalka oo dhan ay markaasi bannaanbaxidaasina kaga soo horjeedaan soo jeedinta dowladda ee ah in da'da howlgabka laga dhigo 64 sano. Dareenka caradale ee dadweynaha ee qorshaysan ayaa wiiqay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Hay-adda ugu sarreysa Faransiiska ee arrimaha dastuurka ayaa tixgelin doonta da'da howlgabka. Golaha dastuurka ayaa la filayaa in uu soo saaro go'aan bishan. Mucaaradka Macronna waxa ay rajeynayaan in si weyn ay u xadidi doonaan soo jeedintiisa. Wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo dalkaasi Iran ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay ku kulmeen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, kaasi oo ahaa kulankii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo ka badan 7 sano. Kulankaasi ayaa waxa uu ku soo aaday si loo dhameeyo wadaxaajoodka labada dhinac kadib heshiis degdeg ah oo diblomaasiyadeed oo Shiinuhu uu garwadaan ka ahaa bishii hore, islamarkaasina loogu gogol xaalayo sidii uu caad u noqon lahaa xiriirka labada dal. halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
Thank you. رسولك أكيس نجي يا ربي به وفي آله عدل بنصره وفي فارقه يا ربي به وفي آله عدل بنصره وبالفارقه
ebu ayaanta qiyam rasuulka agtiisa nagee qasidadaasi oo qaadaya cawaale aadan waxa ay ugu dambeysay aadan galabti wararka BOA nabadgelyo